Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, vă salutăm pe toți cu multă bucurie în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă și cu acest prilej aș vrea să luăm în atenție un alt pasaj din Cartea Proverbelor, Cartea Înțeleptului Solomon. Capitolul 12, versetul 13 spune astfel: împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Este împreună cu noi, din nou, pastorul Doru Parascineț. Bun venit!
Ne bucurăm de revedere, salutăm pe cei care ne ascultă.
Așadar, iată ce spune înțeleptul Solomon: păcătuirea cu limba sau cu buzele noastre este o cursă primejdioasă. Și aș vrea să vă întreb, de ce este atât de primejdios ceea ce spunem?
Apostolul spune mai bine decât aș explica eu, e vorba de Iacov. Dacă stăpânește cineva limba, făcând referire la cuvinte, la vorbire, este un om neprihănit, adică este un om curat la suflet. Eu citesc acum, să zic, opusul acestei afirmații. Dacă cineva nu reușește să facă treaba asta, confirmă că, de fapt, e cu mari neputințe în caracter și în viață. Și realitatea este aceasta. Cele mai mari, să zic, greșeli pe care le putem face în viață sunt la nivelul vorbirii noastre. Pentru că acolo suntem slobozi la gură, la reacțiile pe care le avem, de asemenea la concluziile pe care le emitem datorită subiectivismului pe care le avem și de multe ori datorită familiarității cu care privim unele lucruri. Avem impresia că noi stăpânim totul și atunci normal că folosim cuvintele, mesajele noastre, propozițiile noastre ca să transmitem ceea ce este în mintea noastră și denaturăm, uneori poate greșim, uneori poate adăugăm, alteori poate omitem, alteori rănim fără să ne dăm seama de dragul adevărului, știi? Ca și cum adevărul care în formulă pare a fi ceva abstract e mai important decât o ființă umană care poate are o suferință adâncă și noi am ținut cont de ea. Ei, toate acestea adunate și multe altele la un loc nu fac altceva decât să confirme această imagine a înțeleptului. Da? Trebuie să fim foarte atenți la felul în care administrăm unul din cele mai mari daruri pe care le are omul din partea lui Dumnezeu. Capacitatea de a vorbi și de a oferi mesaje.
Așadar, o cursă primejdioasă. Se pare că...
La fiecare pas.
Da. Ne gândim la o cursă cu obstacole, ne gândim la un raliu, da? Practic toate aceste metafore ne conștientizează că fiecare cuvânt rostit poate la un moment dat să aibă un efect.
Oamenii vor înțelege astăzi, ca să intervin pe ideea de obstacol, poate, nu știu, dar atât cât am trăit eu până acum pe pământ, sunt deja 4 decenii de viață. Nici când nu am observat o reacție atât de virulentă la nivel de tendință în societate și la nivel de indivizi ca astăzi, când un cuvânt nu-ți convine că ți-l spune celălalt. Omul se aprinde de la un cuvânt. Nu mai așteaptă mesajul, ci cuvântul. Ai zis un cuvânt neașezat la locul lui și deja omul se aprinde.
Da, apropo de asta, mă gândesc de ce omul se aprinde, pentru că noi facem conexiuni în mintea noastră, da?
Păi exact.
Da? E beculețul care aprinde o rețea întreagă.
Exact.
Și nu știm ce este în rețeaua aceea sau nu știm ce nimerește cuvântul respectiv, ce atinge cuvântul respectiv din rețeaua.
Întrebarea este, când noi vorbim, noi practic eliberăm cuvintele de orice formă de emoția noastră. E un discurs mare pe care îl fac savanții la capitolul acesta, pentru că niciun mesaj al nostru nu este filtrat fără emoții. În orice vorbim noi, chiar dacă emitem, să spunem, niște adevăruri legate de legi, de Constituție și așa mai departe, și acolo se vede un anumit tip de emoție. Pentru că omul, când transmite ceva, are un procent de subiectivitate. Și acea subiectivitate nefiltrată afectează pe celălalt de lângă el.
Aș vrea să punctăm poate mai clar care sunt acele modalități pe care prin vorbire le putem folosi și prin care putem păcătui.
E bună întrebarea
aia.
E ca o piscină întrebarea asta. Te pui și acum trebuie să vezi direcția cea mai bună. Realitatea este că de la introducerea pe piață a corectitudinii politice, nu mai știu exact anii, dar mi-amintesc că eram student când deja se vorbea foarte mult despre acest aspect, pe oameni i-a interesat foarte mult să nu rănească pe cei de lângă ei, chit că îi răneau folosind, să spun, cuvinte care manipulau emoțiile lor, uneori înșelau așteptările lor și ascundeau realitățile care trebuiau să fie prezentate. Da? De atunci au apărut aceste, să zic, forme prin care noi ne ascundem cumva și intențiile și realitățile. Este o carte pe care am citit-o și spune totul, e folosită astăzi și în discurs și în comunicare, și anume metalimbajul. Metalimbajul este, de fapt, limbajul din spatele propozițiilor. Când vrei să spui ceva, mai întâi te gândești cum ambalezi ceea ce vrei să spui. Știi? Și păstrezi miezul nuca, da, păstrezi miezul nuca înăuntru și dai cu coaja, știi? Când se crapă acea coajă, e bine că poți să extrage miezul, dar de multe ori dai cu nuca de perete și nu se sparge. Și așa apar manipulările, așa apare critica, așa apare bârfa diplomatică, așa apare politica, real politic, de aici se pleacă, da? Și astea nu spui că sunt doar de ordinul Parlamentului, trebuie să recunoaștem că poate să existe o politică chiar religioasă, nu? O politică relațională și chiar familiară, da? Ca să dau un exemplu cât mai clasic, vine cineva acasă de la o amantă și vine la soția lui și vine cu un buchet de flori. Te iubesc, îi spune, nu? Ce să înțeleagă? Soția nu știe unde a fost, dar el își maschează, nu? Adevăratul mesaj cu un alt mesaj pervertit. Pentru că tu dacă ai ști ce este în spate mesajul acesta, normal că l-ai binecuvântat luând buchetul și punându-i în cap. Adică când înțelegi realitatea din spate, lucrurile pot să fie alte. Am spus asta pentru că este izbitor și e o hiperbolă dură. Dar cam așa se întâmplă la toate nivelurile. Și atunci este clar că noi intrăm în cursa cu obstacole. Și cel care vorbește, dar și cel care ascultă. De aceea se spune că atunci când cineva vorbește astăzi, trebuie să asculți pe jumătate. Nu sunt de acord cu afirmația asta, pentru că omul trebuie să dea crezare până la proba contrarie.
Da, vorbeați despre manipulare și apropo de asta mă gândesc că pe de o parte vorbim despre o păcătuire în relație cu Dumnezeu,
da,
dar și sau în relație cu semenii. Da? Practic, da, atunci când manipulăm, cu siguranță intenționăm, căutăm un avantaj al nostru, păcălim pe cineva prin cuvinte foarte frumoase, bine ambalate, bine așezate, dăm iluzia de respect, de o atitudine binevoitoare și iată...
Iisus Hristos are o intervenție pe tema aceasta în Evanghelii și o spune scurt. De atâtea ori am încercat să înțeleg de ce Domnul Hristos pe tematica aceasta a comunicării este așa de scurt. Zice, vorbirea voastră să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceasta vine de la cel rău. E clar că Domnul Hristos nu spune să folosești doar două cuvinte monosilabice în discurs, da și nu. Dar face referire la faptul că trebuie să fii foarte bine înțeles în ceea ce spui și cum spui.
Să nu lași loc de interpretare.
Să fii simplu și mi se pare că el ne cere să fim, să simplificăm mesajul când zici da. Nu mai încape altă îndoială. E o afirmație care îți confirmă totul. Când spui nu, la fel. Ce transmite Domnul Hristos prin asta? A da mai departe un mesaj și un adevăr nu are nevoie de multe cuvinte. Da? Îl poți spune articulat, scurt, cât aproapele tău. ai greșit.
Da, mă gândesc că într-un astfel de context...
Ai făcut un bine, știi?
Cu astfel de vorbire nu s-ar mai scrie cărți, nu s-ar mai face talk show-uri politice.
Cu siguranță că nu s-ar face, pentru că nici Domnul Hristos n-a făcut talk show-uri politice. Poate că am avea o altfel de cultură. Trebuie să recunoaștem că am avea o altfel de cultură, o cultură mult mai liniștită din punct de vedere al vorbirii. Dar din punct de vedere al culturii scrise, eu cred că și acolo cine are darul de a mânui cuvântul poate să folosească principiul Domnului Hristos, fără doar și poate. Atâtea cărți religioase s-au scris valoroase. Da? Mi-amintesc, de exemplu, de scritoarea Ellen White, nu? Care vorbește despre viața Domnului Hristos. Deci a putut comunica adevărul mare înălțătoare care ating inimile oamenilor și cei care doresc vor putea să iau o carte de genul acesta să o citească și să vadă că respectă exact această coordonare simplă de tot, de a spune o realitate și un adevăr, fără ca să înconjur marea și uscatul.
Așadar, vorbim despre, să spunem, un adevăr descriptiv,
da.
Ceva care să exprime realități, atât biblice cât și istorice, dar nu lucruri care să aibă intenția aceasta de a păcăli, de a înșela.
Exact. Există un principiu al intelectului, al logicii, care spune că atunci când emiți o judecată sau vorbești, trebuie să păstrești corespondența dintre realitate sau ceea ce vorbești și mintea ta.
Autenticitate.
Da, e vorba de autenticitate. Dacă această corespondență nu funcționează, deci este clar că tu deja te legi pe un podeț periculos. Dar dacă funcționează, al doilea principiu al acestei judecăți spune că trebuie să fii și coerent. Da? Premisele pe care le aduci tu în față, ele întotdeauna trebuie să fie autentice. Da? Nu încerca să le vopsești, să le păcălești, să le îmbraci, că nu are niciun sens. La un moment dat, concluziile vor demasca că ai plecat greșit și când două, să zic, linii pleacă dintr-un punct, devin nesemnificativ la început, când ajung la concluzii, creează o distanță între cer și pământ. Și asta se întâmplă în vorbire. Când faci abstracție de cele două perspective, corespondența și coerența. Și cred că Domnul Hristos s-a gândit la treaba aceasta în mod direct, oferindu-ne din perspectiva creștină și chiar mântuitoare un vocabular decent care respectă realitatea, dar în același timp nu înflorește. Chiar Biblia spune, nu adăuga, nu scoate. Nu are niciun sens, pentru că și Dumnezeu îți poate scoate atunci pe baza vorbirii. Da? Locul din lumea mântuiților.
Înțeleg în consecință că și implicațiile unui astfel de păcat sunt mari. Da?
Da, pentru că, cum să zic eu, Domnul Hristos așează în tabloul celor care nu sunt mântuiți pe cei mincinoși. Mincinoșii chiar sunt, mi se pare, primii în Apocalipsa, capitolul 21, puși pe listă. Chiar este în Matei când Domnul Hristos spune, din cuvântul tău vei fi scos nevinovat sau vei fi osândit. Cuvântul are greutate extraordinară. Să ne gândim că inclusiv mărturisirea de credință pleacă de la afirmarea ta, da, cred. Și nu spui lung în fraze lungă, spui da sau nu, sau da, cred. Adică exprim simplu, concis, convingerile pe care le ai. Așa ar trebui să existe în fiecare dialog și în fiecare vocabular.
M-aș duce către o altă cursă în ceea ce privește vorbirea, și anume limbajul critic. Și limbajul acesta poate violent.
La limbajul critic ar trebui să ajutăm pe oameni să înțeleagă diferența dintre limbaj critic și gândire critică. Pentru că vor spune, dacă n-ai voie de limbaj critic, atunci ce să mai critici? Nu. Gândirea critică este acea gândire care își asumă cu prudență fiecare aspect nou sau fiecare aspect cercetat.
Adică o oarecare precauție?
E vorba de precauție. Nu spui că e albă, nu spui că e neagră. Despre asta este când ești cu o gândire critică. Și aștept să vină argumentele, cercetezi fapta și după aceea, da, emiți judecata. O accept, e albă, merge, sau o resping, este neagră. E sănătoasă gândirea critică. Când gândirea critică lipsește, devenim creduli, ori devenim orbi. Și cam acolo suntem. Iar atunci când ea funcționează, se naște puterea credinței, de a crede, cum să zic, argumentat cumva. Pentru că am căutat mărturia, am căutat experiența, am căutat fapta. Ce înseamnă să criticismul sau ce înseamnă critica? Critica e cu totul altceva. Pentru că în critică, dacă ar fi existat doar cuvintele dezlipite de persoană, ar fi foarte bine. Atunci ai să zici critici. Dar cuvintele întotdeauna se lipsesc de persoană și noi facem, să zic așa, un export de sentimente în critică. În critică, de cele mai multe ori, vorbim de, cum să zic, înșelarea propriilor așteptări, de nemulțumirile noastre, da? De lumea noastră care nu a fost circumscrisă cum trebuie. De cele mai multe ori acolo ajungem. Plecăm poate de la o critică sau de la o subliniere pozitivă, am văzut o faptă care nu e ok sau un cuvânt care nu este ok și după aceea ne pierdem în toată această, în tot acest aranjament al nostru.
Da, realitatea este că rare ori ne limităm doar la o observație sau la un feedback. Mi s-a părut că am avut impresia și lucrul acesta nu rănește atât de mult.
Da, pentru că pierdem persoana care este în fața noastră și de dragul de a spune tot, a bascula tot ce este la noi, nu ne mai gândim că acel conținut ar putea să o nece, ar putea chiar să o distrugă. Și numai că atunci critica nu te mai ajută. Te distrugi pe tine pentru că nu mai gândești normal și distrugi persoana de lângă tine pentru că nu mai te gândești la viața ei. Ea nu mai duce povara pe care tu o arunci prin critica ta.
Da, și chiar merită aici să menționăm că poate ceea ce distruge cel mai mult sufletul ființei umane sunt cuvintele acestea agresive care rănesc.
Aici este. Încrederea cuvintele în sine, sunt ca o sabie, spune cuvântul, pătrund până acolo încât desparte măduva și sufletul. Asta este afirmația apostolului în Evrei. Ziceați că atinge sufletul, da. Până acolo, până la măduva, noi nu gândim așa, noi spunem că merge la ureche. Nu, merge până în adâncul inimii.
Sau spunem, n-am vrut de fapt să rănesc.
Exact, exact. Dar e o scuză deja.
Atunci când dăm drumul cuvintelor, sau există o altă problemă importantă, etichetele pe care le punem, și aici mă gândesc la copii, la adolescenți, pe care într-un fel le lipim pe fruntea lor, au la un moment dat, să spunem, ca o valoare profetică.
Da, Domnul Hristos atrage atenția asupra acestui limbaj și de aici este și încercarea, să zic, bisericii de a învăța și a educa copiii de tineri să evite limbajul violent. Domnul Hristos spune, cel ce va zice prostule sau nebunule va cădea sub pedeapsa sau în focul ghenei va ajunge chiar, da? Făcând referire la faptul că cuvântul pe care tu îl spui poate fi folosit ca o armă. Și sunt arme de diferite talii. Poți să dai cu praștia, să-l piști pe om, dar tot i-ai creat disconfortul, sau poți să dai cu tunul. Din cauza asta, Domnul Hristos spune, evită lucrul acesta. Nu spune și nu fă. Generația tânără, pentru că vin de acolo, limbajul se pare că este cel mai nepăzit front al identității. Da, sunt foarte neatenți copiii la cuvintele care vin și ies. Acum, ori pentru că sunt expuși poate la limbajul foarte dur care apar în rețelele astea, TikTok și ce-o mai fi, ori pentru că există și filme foarte multe, violente, care, până la urmă, vizionate foarte des, modifică acest mod al lor de a se exprima.
Aș spune eu, un pic mai dureros este faptul și că în familii se vorbește în felul acesta. Chiar de când stăteam de vorbă
acolo, dar din
cu un tânăr care spunea, la noi în casă înjurăturile sunt modul nostru de a ne exprima.
Și e dureros să auzi lucrul acesta, pentru că
ne trece repede.
Primul model al copilului e chiar părintele de acasă și asta e interesant. Părintele ar fi bine să știe, merită să spun asta. Ceea ce copilul prinde foarte repede în educația părintelui este de fapt educația non-formală sau indirectă. Copilul stă deoparte, nu asistă, dar aude cearta ta, aude cuvintele tale, vede felul în care te compoși și te mircă de ce faci așa. Pentru că te auzi pe tine, în casă. Și el a copiat exemplul tău. Tu ești primul exemplu pentru el. Degeaba îi spui să nu faci și tu după aia faci. Da? Nu folosi cuvântul X, dar tu îl folosești în dreptul soției sau celuilalt copil. Normal că acel copil care te-a auzit indirect va prelua același mod de manifestare.
Cred că ați întâlnit persoane care spun, aș vrea să mă stăpânesc. Mi-am propus de nenumărate ori, dar nu mi iese de fiecare dată. Și acum, pentru că ne apropiem de concluzie, aș vrea să vă întreb, cum ne stăpânim vorbirea? Cum ajungem să exprimăm doar adevărul, să spunem doar cuvinte care să, nu știu, să încălzească sau cel puțin să nu rănească?
Din păcate, aceasta este o disciplină spirituală. N-a zice că este o disciplină academică. Poate că există tehnici, eu nu le-am urmărit îndeaproape, nu cunosc. Sunt de profesie pastor, să zic așa, cu ilmele de lucrare, că e până la urmă o vocație. Dar, din punctul meu de vedere, a stăpâni limba, că de acolo am plecat, se poate face doar dacă îți umpli sufletul cu lucruri puternice, ce țin de o etică mai înaltă decât lumea aceasta. Și asta înseamnă poate o cântare de laudă, ca să-ți creează o emoție și un dor de pe o lume poate mai bună. Poate să fie un text și o făgăduință biblică care te întărește ziua când mergi la muncă.
Și aici îmi vine în minte pasajul care spune din prisosul inimii vorbește
exact,
gura, da?
Exact.
Deci
exact.
Ce punem în inimă?
Exact. Și Hristos spune, din inimă ies gândurile, da? Ca să faci treaba aceasta și să-ți umpli ființa cu lucruri care să te poată ajuta, tu ar trebui să-ți creezi un program de disciplinat, de întâlnire. Cei care sunt credincioși, aș spune, direct cu Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, dar întâlnire cu propria persoană în liniște. Pentru că dacă te întâlnești cu tine însuși și te vezi cât ești stricat uneori, nu? Asta ce înseamnă? Meditație. E o meditație pe genunchi, fie în rugăciune. Poate fi o meditație la birou cu un text sacru al Scripturii, cu o Evanghelie, în care citești viața lui Iisus, da? Cu o carte religioasă, care îți poate arăta un alt tablou de a fi astăzi, nu? Făcând treaba aceasta, cu siguranță începi să te reglezi. Nu dintr-o dată, pas cu pas se face.
Cert este că omul neprihănit, care nu păcătuiește prin vorbire, scapă de bucluc.
Aia este.
Da? Adică și viața lui este mai liniștită. Pentru că prin vorbire uneori intrăm și în încurcături. Și ne pare rău că am spus.
Exact. Asta aș vrea să spun, că cine nu poate face treaba, zice, măi, eu nu citesc Biblia, n-am Biblia, nu s-o obișnuit cu rugăciunea, atunci ar trebui să exerseze tăcerea. Da? Sunt călugări, nu zic să te faci călugăr, dar de foarte multe ori, ceea ce practică unii, au și părți bune. Uite, sunt călugări care, într-o anumite zile, tac, nu vorbesc. De ce? Ca să se poată stăpâni la reacții. Fă-ți antrenamentul ăsta și propuneți, uite, astăzi, când cineva îmi face rău, nu vorbesc, tac. Nu e ușor. Dar dacă vrei mai mult decât atât și vrei să-ți umpli sufletul cu miere divină, atunci trebuie neapărat să te apropii de cuvântul inspirat.
Doamnelor și domnilor, haideți să ne întoarcem cu inimile, cu gândurile, către cuvântul lui Dumnezeu. Aici găsim cu siguranță multă înțelepciune. Găsim cuvinte care să încurajeze, care să exprime apreciere, care să valorizeze. Și atunci când vorbele noastre vor avea un astfel de conținut și oamenii din jurul nostru se vor simți mai bine. Mulțumesc pastorului Doru Parașineț și pentru această emisiune.
Mulțumesc și eu și amin la ceea ce a fost concluzie.
Dragi prieteni, sunt Adina Tomoiagă, vă invit la finalul emisiunii noastre să rămâneți pe calea înțelepciunii.